Noćni ideološki program. Spoštovano poslušalstvo, dobrodošli v prvi ediciji nočno-ideološkega programa. V letošnji sezoni se soočamo s tako imenovanimi mikroideološkimi spori preteklosti. Gre za ideološke spore med navideznimi radikalnimi nasprotji. A radikalna nasprotja se ne kažejo v globinah idejnih podstati ideologij, v katere navidez neskončno sprti akterji spora verjamejo. Spor se ne odvija na ravni teoretske zamisli, spor se ne odvija na ravni resnega političnega organiziranja, spor se odvija v praznih besedah, na internetu, v formi, kajti vsebina, kljub v našem primeru pogosto velikim prepadom glede tem, kot so interpretacija zgodovine, spoštljivo politično komuniciranje, primerni načini izkazovanja nacionalne identitete, vprašanje dobre umetnosti, pomen nekaterih nevladnih organizacij in tako dalje, v samih koreninah obravnavanih ideologij ni radikalno različna. Marsikdo bi zato omenjene mikroideološke spore označil za nepomembne in bi podvomil v smotrnost njihovega podoživljanja. A mikroideološki spori, kot je ta med konzervativnim janšizmom in liberalnim antijanšizmom, ki je intenzivneje potekal med leti 2020 in 2022, dolgo ostanejo v kolektivni zavesti. Kljub manku vsebinskega naboja je ta spor v Sloveniji živeče prebivalstvo izrazito zaznamoval. Formirala se je paleta govorov in izjav, ki bodo ostali v kolektivnem spominu. Slišali smo nešteto žaljivk, ki bodo še dolgo krasile besednjak mlajših generacij. Nastalo je nešteto internetnih vsebin, ki bodo dolgo usmerjale pogovore in tudi šalo na stran spoznali smo način delovanja vlade, za katerega upamo, da ga nobena vlada v prihodnosti ne bo obudila. V obdobju po volitvah leta 2022, ko vladne stolčke zaseda liberalni nadomestek, pa so se žal nekatere podobnosti med ideologijama udeleženkama obravnavanega spora dodatno potrdile. Janšistično-antijanšistični spor je ravno zaradi manka vsebinskega naboja smiselno spoznati skozi satiro, skozi pretiravanje, skozi kabare. Zato bomo zgodovino in teorijo pustili za prihodnji teden. V današnji epizodi nočnega ideološkega programa se osredotočamo na janšistično-antijanšistično satirično zgodovinsko revizijo.
Tovarišice in tovariši.
Dame in gospodje.
Dame in gospodje, za nami so težki časi. Polni preizkušenj, tegob in odrekanja, ampak uspelo nam je.
Pred 30 leti smo Slovenci izpolnili tisočletni san. Izborili smo si svobodo in pridobili samostojnost.
Prihodnost je bila svetla, bil je čas miru. Dovolili so nam sanjati.
Želeli smo postati ena najuspešnejših držav na svetu. Eden svetilnikov 21. stoletja.
Ampak vsi vemo, Vrban, kaj je bilo potem?
Ja, Jakope, saj pravijo, da je za slovenski narodni značaj tipična fovšija. Naš nacionalni moto pa je, naj sosedu krava crkne. No, šalo na stran. Odkot te večne razprtije? Odkot te večne razprtije, ki nam branijo, da bi Slovenija končno postala zgodba o uspehu?
Kako je prišlo do tega, da smo vsi skregani med sabo in si kar naprej skačemo v lase?
Na ta vprašanja bomo danes poskusili odgovoriti.
V ta namen pa bo seveda potrebna temeljita revizija.
No, temeljita zgodovinska revizija.
Začeli bomo daleč v preteklosti, v času, ko so naše kraje še poseljevali neandertalci.
Pisk, kaj ti dela?
O, zdravo, Grumf. Jaz brusi tale kos.
A ja, kaj to? Bo nož? Bo kopje?
Ne, to piščal.
Piščal? Kaj to za ime? Zakaj piščal?
Ker to jaz naredi iz piščal od jamski medved.
In kaj to dela?
Tule noter pihne.
Ej, nehat! Da sem ta piščal! A tako ti zabija cajt, a? Ti piščalar, ti žvižgač, ti samo zabušava, pa živi na račun drugi, a? Če ti hoče jest, ti dela, tako kot vsi.
Ampak jaz dela.
Nič ti ne dela. Ti lenuh, zajedavc. Ti ne več pisk, ti zdaj trakul. Daj pa marš brskat semena iz drek moškatno govedo. Piščal. Kaj bojo pa mislit čez tisoč let o mi, če videli, da mi take bedarije delat? Ti trakul. Če ti rad muska?
Ja.
Potem ti ne igra ta drek, to avantgarda pa alternativa, to drek. Ti igra naša lepa, tradicionalna muska.
Ne, samo to ne.
Tiho, ti se postavit.
Piščal iz divjih bab je izjemno pomembna zaradi tega, ker soustvarja pravzaprav diskusijo o učlovečenju, o tem, kako je človek postal človek. Spreminja naše predhodno, pomankljivo, enostransko gledanje.
Prvi dejavnik, ki že od pamti veka vnaša razdor in ruši našo narodno enotnost, je seveda preziranje umetnikov.
A? Tako je. To preziranje umetnikov do navadnih ljudi, do poštenih davkoplačevalcev, je preseglo vse meje. Seveda je umetnost pomembna, ampak mora biti prava, klena, ljudska umetnost, taka, ki slavi slovenski jezik in tradicijo. Ne pa nekakšna izrojena umetnost.
Nisem tako mislil, ampak pustimo zdaj.
Ja, torej, kot smo slišali, so na samem začetku naših težav divje babe.
Čas je mineval, prišla je ledena doba, pa tudi minila in neandertalca je nadomestil homoseksualec.
No, Jakope, sapiens, homo sapiens.
Sapiens, pardon, homo sapiens.
No, in takrat so pri nas koliščari zakoličili Ljubljansko barje, kot ga poznamo danes.
Kaj pa to delaš, bistra nutrija?
Tečni bober? To. Saj veš, za otroke.
O, ti imaš domišljija?
Kam pa pridemo brez domišljija?
Kaj pa to?
To kolo.
Kolo? Kaj za eno ime to? Zakaj kolo?
Zato, ker čez ta luknja pride kol in potem se mi vozimo naokrog s kolo.
Zakaj pa ti hočeš voziti kolo, a? Ti organiziraš kolesarski protest?
Ne, tečni bober, ne. Kolo, to izum, to znanstvena inovacija, to tehnološka revolucija.
Aha, revolucija, ha? Daj sem to kolo. Na, ti revolucionar, ti prevratnik, ti kolesar, ti hočeš mene vreč z oblast. Marš, ne rabimo inovacij. Nam čisto dobro, tako kot je. Kolo, in potem mi slavni čez 5000 let, to gre v močvirje, močvirje.
Na vse zgodaj zjutraj je mestna občina Ljubljana v nadaljevanju MOL pričela uresničevati svoj načrt prenove nekdanje tovarne koles. Najeti varnostniki Valine so iz poslopi nasilno izselili prebivalce Roga, gradbeno podjetje Dolinšek pa je pričelo z rušenjem, začenši s socialnim centrom Rog. Policija je zoper protestirajoče izseljence uporabila nasilne prijeme.
Naslednji, ki kar naprej mešajo drek in zganjajo kraval, so takozvani znanstveniki in intelektualci. Se pravi neki kvazi pametnjakoviči, ki nam hočejo kar naprej soliti pamet.
Salting the mind, a ne?
Ja, in kot pravijo takozvani znanstveniki, so potem spet minila tisočletja, in tako pridemo približno do 6. stoletja našega štetja, v čas velike selitve narodov.
Takrat so se v naše kraje priselili tudi Slovani.
Tako je.
In šele takrat, a ne, lahko začnemo govoriti tudi o Slovencih.
Kaj? Čakaj malo. Slovenci nismo nobeni priseljenci. Mi smo tukaj že od zmeri. Zgodovinsko dokazano je, da smo Slovenci v resnici potomci Venetov oziroma Slovenetov. Nekje sem prebral, veš, da so bili Sloveneti naseljeni vse do Babilonije. In vsi vemo, kdo je bil babilonski kralj Nebukadnezar. Manj znano pa je, da njegovo ime v resnici izvira iz slovenščine. Saj Nebukadnezar pomeni ne buh, kad ne car.
Seveda, Tutankamon ne pa v resnici pomeni tudi en kamen. V Ljubljani je celo kafič, ki se tako imenuje, veš?
No, to je neizpodbiten dokaz.
Še več dokazov o tem lahko najdemo v številnih znanstvenih člankih svetovno znane Harvardske univerze.
Harvardske univerze, Jakope.
Aha.
Ampak se ni važno. Važno je samo to, da smo mi tukaj že od zmeraj. In o tem govori tudi naslednja, poučna in ponarodela vseslovenetska pesem Slovenetija.
Od Salzburga do Kamenjaka, od Benetk se tja do Porabja, od Celovca do Agrama, Etruščani, Sloveneti, to so naši praočeti. Slovenetija, Slovenetija. Bili tu res so hudi borci, fajteri res pravi norci, zato pa to kraljestvo norih se je imenovalo Norih. Da se rogali, jim ne bi Nemci, postali so karantenci.
Niso bili karantanci!
Ja, karantanci, karantanci, z njimi res ni bilo zajebanci. V karantani vojvoda samo, sede gor na knježji kamen.
Knježji kamen!
Ljudstvo da mu soblast in s tem so kraljevsko čast. Tako rodili smo demokracijo, ki še zdaj v ZDA sledijo. Še Donald Trump je more biti pravnuk slovenetske riti. Dobro se nam je godilo,
z vero
staro se častilo.
Lepo bilo,
lepo je bit Slovenc. Samo kralj ta veđenc.
Veđenc? 12 je imel žena, 12! Ja, to se je dal. Pa pa nova rasa je prišla.
Iz Karpatov so se priklatili, našo zemljo poselili.
Ja.
Grdi, zlobni in usrani.
Grdi, zlobni in usrani.
So prišli na Jezik, jezik in kultura.
Jezik in kultura.
Isti geni in natura.
Geni in natura.
Isto ime, vse isti kurac.
A vse isti kurac.
A vsi vemo, kdo je imigrant, kdo pa klen doma slovenski fant.
Poznam veliko takih primerov, ko se doma pa crvi in se pogovarja srbsko, v šoli pa, na, pa na normalno slovensko, tudi zunim, na pijači, je kakšna se srbska, pogovarja se slovensko, tako da prilagajanje, tukaj je zgrešeno vse.
Ljudje v Sloveniji mora pač slovensko govoriti, ne, ne pa po bosansko, pa kaj tazga, ne.
Tako je bilo. Ti, ti tujci, ti južnjaki, ti trenirkari so se usilili k nam in onesnažili naš genski bazen. In zato no. se Slovenci danes ne moremo več poenotiti.
No, jaz predlagam, da, jaz predlagam, da gremo kar naprej. Jaz predlagam, kmalu, po torej naselitvi Slovanov in Slovencev, je naše kraje dosegla še ena pomembna novost, ki je močno vplivala na nadaljni razvoj naše kulture. Tukaj imaš ti vod, veš.
Valhun, sin Kajtimara, boj krvavi, že dolgo bije za krščansko vero. Kri pokradi korotadi, prelita, napolnila bi jezero.
Bohomila, Bohomila!
Kdo se dere? Tu kriči, kdo iz Spanija me budi?
Bohomila, končno!
Črtomir, si to res ti?
Končno, moja lepa Bohomila, pršu sem, da se bova poročila.
Kaj si rekel? Ugasni ta slab, nič te ne razumem.
Pravil sem, da sem prišel sem, da se bova poročila.
Poročila? S teboj, ojej, mati mila. Zakaj si pa tako umazan, neobrit in nesfriziran? OMG, kdaj si se sploh na zadnje stuširal?
Manj strašna noč je v črne zemlje krili, ko so pod svetlim soncem sužni dnovi in tako dalje in tako dalje. Med njimi, ki so padli za malike, Valhun za stontan in še mladolice, njeha, ki kriv moritve je velike.
Kaj?
V glavnem, z mano res je ena težka noč, utrujen sem in lačen na vso moč, zato sem se čez hribe sem prismukal, da najdem tebe, ker že dolgo nisem
fu. Črtomir, kaj govoriš? Saj si kot divja zver.
Joj, žal mi je res, pardon, Bohomila.
In jaz naj bi s tabo se poročila.
Sej sva si tu že zdavnej obljubila, se spomneš? Ko ti bila si še Sibila v templju bohinje žive sredotočka na jezeru, zdaj pa narediva brš otročka.
Počasi, črtko, stvari so se spremenile. Na otočku ni več templja naše žive. Zdaj cerkvica tam vabi v pristan.
Smarun, kaj tudi to nam je vzel, Kristjan?
Saj ni tako slabo, turistov se kartare, biznis cveti, denarja polne so omare.
Nimam časa zdraviti, zdaj te bolezni, preveč potreben sem, mislim, te tvoje ljubezni.
Tako ne gre, ne morem vzet pogana, veš črtko, dragi, jaz sem zdaj Kristjana.
Bohomila, kaj govoriš, si zatajila narod svoj in vjero in se spreobrnila?
Priznajmo si, ni nam naklonjeno nebo. Slovenija bo krščanska, ali pa je ne bo.
Moja potrebnost, mislim, ljubav, nima mire. Vzamem te pa tudi, če si krive vjere.
A jaz ne morem zet pogana, črtko ne.
No prav, kamor je šel bak, še štrkne hrije v imenu očeta, sina, duha, svetga, amen. Tako zdaj sem Kristjan, zdaj si te lahko vzamem.
Si to, si nor, da to do poroke nič, tako grešiva.
Pa sej sem rekel, da se čim prej poročiva.
A jaz sem že poročena, Črtomir.
Kaj? Skon, ubijem ha pa mir.
Daj mir, Črtomir. Na ljubosumje sem imuna. Poročila sem se s cerkvijo. Ostala nuna. K
Hej, praviš, Bohomila, potem nihtar ljubezni najne ne bova užila.
Ti samo glej, da se čim prej spraviš v oglej. Z Bogom, adijo.
In jaz za njo izdal sem vjero tla domača, kako me je nategnila golfiva kača.
Pri krstu ima osrednje mesto voda, ki je blagoslovljena tudi med posebno daljšo molitvijo. Otrok je potem krščen v imenu očeta in sina in svetega duha.
No, in s tem smo odkrili naslednji vzrok za razprtije in neslogo.
Klapa, jaz vam povem, naš največji problem je ravno vera.
Točno tako. Še dan danes se najdejo razni brezbožniki, ateisti, krivoverci, ki ne razumejo, da je krščanstvo, katoliško seveda, utkano v samo srž slovenske samobitnosti. Samo poglejte, na primer, kaj vse nam je preneslo krščanstvo.
No kaj? Pokole, ja. Recimo, ne pa plenjenje, pa potem bratomorne vojne, prisilno spreobračanje, če da ne pozabimo, preganjanje domače vere in tradicij, kot smo videli pri Črtomirju. Videli.
Ampak s krščanstvom smo končno postali civilizirano ljudstvo. Krščanstvo je preneslo feudalno družbeno ureditev. Naprimer, kar je pomenilo velik družbeni napredek.
Ja, nismo prepelda v karantaniji, iznašli smo demokracijo, ki še zdaj v ZDA sledijo. Kako je potem feudalizem pomenil družbeni napredek, no?
Mislim... Najnovejše znanstvene raziskave kažejo, da je feudalizem pravzaprav naprednejša ureditev od demokracije. Zato se dan danes vračamo v feudalizem, a ne?
Aha.
Udeležence obveščamo, da se udeležujejo neprijavljenega in nezakonitega shoda. Pozivamo vas, da se razidete. V nasprotnem primeru bomo shod razpustili.
Imamo pravico, da izražamo svoje mnenje. Kako piše v ustavi? Mislim, v ustavi pravdi.
Evo ti stara pravda.
Astanovi!
Protesti so odprti za vse, mi nikogar ne izključujemo. Protesti niso ne levičarski, ne desničarski, ampak so protesti ljudi, ki imajo dost te situacije, tako kot ste slišali tudi v prispevku. Ljudje imajo dost in zahtevajo drugačno vrsto politiko in zahtevajo ničelno toleranco do korupcije v politiki.
No, Jakope, si slišal?
Kaj pa?
Ja, tako je, ko se nezadovoljno delovsko ljudstvo zoprestav napredku in zahtevajo staro pravdo. Že takrat so bile na delu sile kontinuitete, tako kot danes. Čis isto. Zgodovina se ponavlja.
Ja, tako, no, kolob sreče se nenehno obrača.
Že skoraj magično, kako se Slovenec venomer znajde v zagati.
Kurva!
To pa ne gre! Zapalo!
No, mir v dvorani!
Koli!
Čarovnica!
Bogdaj! Moje cenjeno ime je doktor Janez Jurij Hočevar. Sem doktor prava in usodnik po božji postavi in v cesarskih zakonih. In v danes bodem razsodnik v eni prav posebni zadevšni. Agata Schwarzkobler. Obtožena si čarovništva in upečanja samim zlodejem.
To je, čarovnica je!
Kali, priznavaš krivdo?
Kakšno čarovništvo, kakšen zlodej, kje pa vi živite?
Imamo zanesljivo pričo. Hlapec Marx Wulfing je dal izjavo. Citiram. Dobar dam te šlamte, mi ni hotela kausen geben in ko sem si jo hotel na silo vzeti njen šlager gor po frisu prmazala, da so se mjale zamen smejali.
Prosica!
Kaj?
Pardon, se upravičujem. Narobe sem prebral. Nimam naučnikov gori. Še enkrat citiram. Obtožen, ko dolžim, da je toča mahen, pa da je kleine švajne iber dahen jahen und mit dem teufel liebe mahen. Tako. Kaj porečeš na to, obtoženka?
Kaj, da sem delala točo? In jahala svije. In da sem se dol dajala s hudičem. Pa vi ste neumni?
Hej!
Kakšna srednjeveška mentaliteta je to? Kakšno polsko sodišče se greste tle? Kaj pa človekove
pravice? Bogoskrunstvo!
Čarovnica ne!
Rabel, odpeli jo!
Mi tu! Mi tu! Mi tu!
Ste slišali?
Mi tu!
Hashtag! Hudičevo znamenje! Še en dokaz!
Ne, ne bi se označil.
Zakaj ne, ministra?
Zato, ker bistvu spoštujem oba spola enako, zauzemam se za vsakogar, kateremu so kršene, lahko rečeva človekove pravice ali kakšne druge pravice, kakšne druge svoboščine. Za vsakega, ne glede na to, ali je ženska ali je moški, ali je mlad ali starejši, ali veruje ali ne veruje, ne glede na to, kakšne narodnostne, etnične pripadnosti in spolne usmerjenosti in tako naprej.
No, niso pa bile samo čarovnice, tiste, ki so v tistih časih delile naš narod. Nekako takrat je namreč razsajala tudi kuga, ali kot ji pravimo, črna smrt.
Ampak ne govorimo o epidemiji, kot jo poznamo danes. Govorimo o tistem, kar je veliki Fran Milčinski v zgodovinskem epu Butalci poimenoval kuga krive vere. Kuga krive vere.
Vere pika.
Za širjenje kužnih bolezni.
Tudi pri mašah se širijo bolezni.
No, za širjenje kužnih bolezni pa so najbolj krivi protesti. Ja, zato se je privržence nove vere prijelo ime protestanti.
Ja, no, potem je pa kasneje prišla še protireformacija in z njo 30-letna vojna in 30-letna vojna se je potem razširila.
Ampak,
čez mnogo, mnogo časa.
Ta proti ni enak tistemu. Ni! Je proti proti. In minus na minus je vedno kaj? Kaj? Plus!
Če pa bomo napadeni, zasramovani, obrekovani, preganjeni, ujeti, sežgani, obešeni, na galejo
prekovani. Molimo, oča naš, kjer si v nebesih, posvečeno budi tvoje ime, pridi tvoje kraljevstvo, izidi se tvoja vola, kakor v nebi, tako tudi na zemlji.
Pa, amen, koga pa je to vse naš praha?
Moji ljubi Slovenci in bratje, tu je slovenšna.
A, ti si torej tisti primus truber?
Jaz sem tak, kdo si pa ti?
Jaz sem pa tisti Tomaš Hren.
Ti si tisti, ki res lastno sestru je moralno blodil in unečistoval.
To so lažne nujice. Molčti, ker po naši drželi krive nauke šireš, krive nauke. In to v našem jesiku.
Moj ljubi Slovenci, no, bratje, jaz sem tu na redu, sem se tudi krščansko vero širil.
Ti širiš krivo vero in se tu izrabljaš te bukve, te nove medije. Tu si pa ti en odpadnik in Krivoverc, da veš.
Moj ljubi Slovenci in obrat, že spomenike mi boste statu postavljali.
Vsak to bomo mi vse tvoje bukve lepo sežgali. Eno, eno tebe bodemo na zapor obsodili.
UTF nisem pričakoval španske inkvizicije.
Nobeden ne pričakuje španske inkvizicije. Sedaj pa spisti, če nočeš tako kot tvoje bukve na grmadi končati. Pa amen.
Ni večjega zla na svetu. Niti komunizem ni tako zlo. Zapomnite si to. Niti komunizem ni tako zlo, kot je protestantska nevera. To je naravnost od demona. Dragi moji, oni so neverniki. Oni nimajo Kristusa in ne morajo biti kristjani. Nimajo Kristusa, nimajo resnične navzočnosti, nimajo prave svete maše in ne morajo imeti Kristusa, ker ga ne
zauživajo.
Pazi to misel zdaj.
Aha, ja.
So desetletja, ko se ne zgodi nič, in so tedni, ko se zgodi desetletje.
Okej, okay, ja. Lepa misel, mi je všeč. Ja.
No, ampak reformacija je pomenila velik napredek za slovenstvo. Trubar je natisnil prve slovenske knjige, Dalmatin je prevedel celo Biblijo, a ne? In brez tega ne bi bilo slovenskega jezika, kot ga poznamo.
Ja, pa kaj? Vse smo že na začetku povedali, da nam gre za revizijo zgodovine, a ne? Zgodovino pa pač pišejo zmagovalci. In mi smo zmagali. Zato pa kar dejmo še par knjig na ogen. In če zmanjka Trubarja, imamo še dost Cankarja na zalogi, pa še Repeta za repete, a ne? Ja, no?
No, ko smo ravno pri Repetu, počas pridemo do najmračnejšega obdobja v naši zgodovini, a ne?
Ja, 6. aprila 1941 je druga svetovna vojna dosegla Slovenijo. Kako sploh govoriti o tem žalostnem obdobju, o tej nezaceljeni rani, ki je še vedno živa in krvaveča in...
Mogoče takole. Vse ste že slišali, ne, da Slovenci v najhujši stiski znamo stopiti skupaj.
No, druga svetovna vojna je dokazala, da to ni res. Ko je bila stiska največja, smo se Slovenci razdelili kakor še nikoli.
Ja, okej, že, ampak zato, ker so se na eni strani uprli okupatorjem in se borili proti nacističnemu terorju, ta drugi so se pa uprli osvoboditeljem in se borili proti tako imenovanemu komunističnemu terorju.
No, torej, kot rečeno, so med drugo svetovno vojno nedolžni, bogaboječi in miroljubni domobranci. Kot pove že njihovo ime, že njihovo ime, samo branili dom. V kolaboraciji, hočem reči, v sodelovanju s prijaznimi italijanskimi in nemškimi okupatorji, ki so jim ponudili tovariško, torej krščansko pomoč v stiski. To pa samo zato, da bi to deželo zopet naredili nemško.
Nemško?
Našo. Žal, Jakope, pa so nekrofilski zombi komunisti nategnili tudi naivne zombi, zaveznike, da so potem te nasedli njihovim lažem in tako premagali junaško domobransko vojsko. Ja. In potem je Slovenijo zagrnila brezdušna, totalitarna diktatura, ki ni dopuščala nobene svobode. In kjer je vladalo, kaj? Pomankanje.
Pomankanje česa vendar, model, no.
Sadnega jogurta med drugim, ne? Ja.
Sadnega jogurta.
Ampak v tem groznem času je zasijal bramen svetlobe. Kajti 17. septembra leta 1958 je bil poseben dan.
Ja, dan, kakršnih je malo v zgodovini slovenskega naroda.
Na ta dan je bil rojen Odrešenik.
Odrešenik.
Kako
komu bomo dali ime?
Tako, jaz sem Janez, moj oče je bil Janez, njegov oče je bil Janez, pa njegov oče je bil Janez, pa njegov oče je bil Janez.
Ne, hino.
Ja, no, on bo tudi Janez.
Pa ne Janez, to ni dovolj komunist, ni dovolj v duhu, naj bo Ivan.
Ja, no, prav pa Ivan, v imenu očeta in sina in svetega duha.
Pa ne, v imenu Tita, Kidriča in svete partije, te krstim za Ivana.
Si Janez.
Pri 17 letih se je naš odrešenik učlanil v Zvezo komunistov Jugoslavije. Obiskal je partijsko šolo v Kumrovcu, postal Titov štipendist ter član ZSMS in SZDL. Pri tem je seveda izgubil nekaj malega bujnih črnih las.
Tale domačica pa suva. O, lega Janez, kako si starja, boš en dim.
Tavariš, jaz nisem Janez, jaz sem Ivan. Da pravi komunist ne kadi trave. Trava je za krave in opi za ljudstvo.
Levica podpira legalizacijo?
Ja, absolutno.
Ja, sem mislil, da je tisto religija.
A tudi, tavariš, pridi raj z mano na pohod po poteh avnoja v jajce.
Kakšno nojevo jajce?
Tavariš, jajce je naša dika in ponos. V jajcu se je vse začelo.
Ja, in pol je šlo vse v kurac. Whatever, Janez.
Ivan, Ivan sem.
Mlad perspektiven kadar, namesto glave radar. Zvezde so mu bile naklonjene, srpi in kladiva tudi. Potem pa se je zgodila katastrofa. Niso ga izvolili na mesto predsednika ZSMS, zato je izgubil še preostale lase. In potem ga je prišel skušati zli duh.
Zdravo, Janez, ti si naš.
Jaz nisem Janez, jaz sem Ivan.
Kaj? Ivan sem jaz. Kdo si ti? Mi hočeš ukrasti identiteto.
Ampak jaz sem tudi Ivan, nisem Janez.
Ja, prosti, Janez. Glavno, da si prišel.
Koga pa je Ivan?
Lej, hotel sem te samo prosit, če bi lahko tole kuverto spravil za par dni.
Koga pa je to?
Nič, nič, samo eni papiri.
Koga pa to piše? Top secret. Koga pa je to?
Ampak ne odpira, pa noben mu poveda. Zdaj pa moram iti. Smo na vezi, Janez.
Ivan!
Tako so se na nič hudega slutečega odrešenika zgrnili črni oblaki. Kolesje se je zavrtelo in kmalu začelo mlet vse pred seboj.
Janezu, dočivamo sunce, ti vidim.
Ko, jaz? Ali jaz vam nisem Janez, jaz se zovem Ivan. Šta pa je?
Hapsim te v ime armije, opovaj zakona, vodim te v zatvor, sunce, ti vidim.
Nemojte mene, molim vas, jaz nisem krio. Ivan mi je dao kuvertu.
Pa reko si, da si ti Ivan, sunce, ti vidim.
Pa mislim onaj drugi Ivan, ja sam Janez.
Da bi bila veća disciplina, uvesti preki vojni sud, jer je u tim uslovima to davalo mnogo dobre rezultate, za ukradenu šljivu, ubranu krušku, uz zid, jednu sličnu.
A ceasefire is in place in Yugoslavia after 2 days of fighting that took more than 100 lives and after an intensive peace mission by diplomats from the 12-nation European community. Still, the Yugoslav army is threatening decisive military action.
While the federal army clearly has more tanks and armor, the Slovenians say they have the will to fight.
The ceasefire agreement.
On the 27th of June 1991, 2 days after Slovenia declared independence, Yugoslavian troops invaded the tiny nation with tanks and aircrafts, making the start of the 10-day war. It was the first...
Janez je tako postal mučenik. Proti njemu in še nekim trem drugim obtožencem so sprožili zmontiran sodni proces. Ampak ostali trije itak ne štejejo.
Ja, ampak kaj pa vse drugo?
Kaj?
Punk, pa Laibach, pa recimo Mladina,
no.
Pa potem stavke, civilna družba, nevladne organizacije, pa demonstracije, protesti, potem slovenska pomlad, demokratizacija, pluralizacija, a to tudi nič
no.
Ne šteje. Papirnate maske, RTV čistka, a ne, ko smo drugi tir in čivkanje po 30-krat na dan, no, kje si to videl, 780 milijonov za oklepnike, vodni topovi.
Ne. Kakšna civilna družba? Janez? Janez je bil sam. On je bil sam, edini, osamljen borec, ki se je pogumno uprl avtoritarni oblasti, totalitarne komunistične partije. V zaporu, v katerem sicer ni bil dolgo, je odrešenika obiskal sveti duh in mu prinesel razsvetljenje. Dokončno je postal Janez. In uspelo mu je tisto, česar si prej nihče ni mogel niti predstavljati.
Slovenci smo bili pa ne končno glede nečesa enotni, da imamo dovolj bratstva in enotnosti.
Tako, 23. decembra 1990 smo Slovenci pozabili na medsebojne zamere. Zakopali smo bojne sekire, kakor se reče, in se na plebiscitu družno odločili za samostojnost.
Ja, no, veš kaj, Vrban, se to imaš pa prav, sej imamo potencial.
Ja.
Ampak zakaj pa potem še nismo, a ne, svetilnik Evrope? Najboljši, najlepši, najpametnejši, a veš tako, Slovenija first,
no.
Druga Švedska.
No, mislim, druga Švedska, druga Švica si mislil reči, jako pe. Ne? Mislim, kaj pa recimo, diskreditacija, potem pa likvidacija, a? Naprimer, ne? Pa nepovezani, pa neuvrščeni, pa...
Ja, hlej, niso nam pustili dovolj sanjati.
Peterle, tam je, kjer se vse začne. Samo odločba plebiscit, Danilo, afera hit. 10 dni vojni, končno samostojni, dovoljene so sanje, izbrisani osranje. Drnovšek LDS, celovec pa saj to ni res, avtocestna mafija, to je ubil Krambergerja. Orožje v Mariboru, te pala Vasil Moris, Janša odleti.
Srečno, kikrat se zgodi, se zgodi.
Andrej Bajuk, total odfunk, Argentina na horuk. Partizani domobranci, zelje in domači žganci, Hrvati imejo elektrarna, kam so še naše tovarne, čisto lopato. Arbitraža je blamaža, to ni ropin provizije, bulmasti fiku čanklan, sestre na Euroviziji, plesni otoki, gostovi, načkofija in zvonovi, Tito partija,
Janez Janša patrija.
Lipika, kopika, zelena prestolnica. Mercator Agrokor, kdo je tukaj najbolj nor? Kangler z radarin, kriza trojka ni da ni. Kocke na parlament, ljudstvu je zavrela kri.
Pada, vlada.
Barbika ima se rada.
To mi deli miška, Linka je res huda pi.
Soki, spoki, se si že župane joki.
En, dva, tri, kdo dobi? Rocera, Marašal.
Janez Janša.
Si že vemo, kdo si ti. Si že vemo, kdo si ti.
Si že vemo, kdo si ti.
Si že vemo, kdo si ti.
Država je v težavah, žleti poplava.
Država je v težavah, žleti poplava.
Slaba banka, ino banka, Igor Bavčar in košarka.
Slaba banka, ino banka, Igor Bavčar in košarka.
Tebe šole in okolje, glavno da prodamo vse.
Tebe šole in okolje, glavno da prodamo vse.
Vidinorijsko kraljestvo, za otroke gre.
Za otroke gre.
Referendum, dum, drugi tir, bom, bom.
Referendum, dum, drugi tir, bom, bom.
Schengen in rezilna žica, taka naša je pravica.
Schengen in rezilna žica, taka naša je pravica.
Češeni smo glavni, bodo posej slavni.
Češeni smo glavni, bodo posej slavni.
Slani je slovenski zed, čas je da zaškemo svet.
Da zaškemo svet.
Pomisliš, da slabši bit ne more.
Pride novi cel korone.
In evropski pacijent.
Spet na pura parlament.
Prepovejo nam proteste.
In prodajo hitre teste.
Maske, polic.
policijska ura.
Koga briga še kultura?
Koga briga še kultura?
Koga briga še kultura?
Briga, kultura, kultura, fuj.
Kultura.
Strahovlada napreduje. Sprašuje. Šule, starostni domovi, voda, STA in bolni, antivakserske zarote.
Nočni ideološki program. Poslušali ste radijsko igro Slovenijo čutim Jake Andreja Vojevca, ki je v začetku leta 2022 zmagala na Ereš natečaju za radijsko igro. Uvod v radijsko igro je napisal Lorenz Škoda. Zvočno oblikovanje Luka Seliškar. Pesmi je uglasbil Jan Kopač. Igrali so Lenča Ambrožič, Klara Gajšek, David Murko Muri in Nejcbahor Biga. Sodelovali so še Nastja Virk, Smiljan Hude in Naključni ljudje iz Kadilnice. Dramaturgija Živa Kadunc, Lorenz Škoda in Kaja Blazinšek. Režija Kaja Blazinšek. Posneto v studiu Radija Študent v maju 2023.